Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған жұмыс күндеріңіз, яғни аптаның соңғы жұмыс күні. Я сіздерге сәттілік, жақсылық, қуанышқа толы күн болсын деген шын жүрегімнен шыққан тілегімді сіздерге бүгін айтқым келеді, қымбатты радио тыңдармандар. Бұл отбасылық Назар FM медиа орталығының кезектегі таң сәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, таң сәрі бағдарламасының бүгінгі тақырыбын сіздерге жариялай кетейін. Бүгінгі тақырып ерекше. Бұл ұлық болсаң кішік бол, кішік бол деген міне бүгін тақырып осындай болады. Яғни кіші пейілділік. Жалпы кіші пейіл адам адамгершілігі мол, мейірімді болады дегенмен келісесіз бе деген сұрақты қойып отырмыз. Жалпы кіші пейіл адам деген кім? Ол қандай адам болуы тиіс? Жалпы қымбатты радио тыңдармандар, біз өмірде біз кездесіп жатамыз неше түрлі адамдармен, сонда кейде бір кіші пейіл, мейірімді адамдарды көріп мына кісі адам өте кіші пейіл екен деп жатамыз. Сонда біз жалпы кіші пейіл дегенде біз нені ұққымыз келеді, нені не туралы түсінгіміз келеді? Жалпы кіші пейіл деген, кішірею деген мағына не білдіреді жалпы? Осы төңірегінде әңгімелесетін боламыз. Жалпы кіші пейіл деген сөздің өзі айтып тұрған секілді екі сөзден қосылып тұрған бір сөз, яғни кіші ол кішкентай, ал пейіл ол пейіл адамның көңілі деген сөз. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, жалпы кіші пейіл болу деген ол пейілі кішкентай, яғни кішірейе білу, яғни мойынсына білу, мейірімді бола білу деген мағынада айтылған. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, жалпы мені көріп тыңдап отырған тыңдармандарым, сіздерден сұраймын бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ой пікірлеріңіз болса, осы кіші пейілділік туралы мысалдарыңыз болса, сіз өмірде ең кіші пейіл адам шығарсыз мүмкін, кім біледі, мен білмеймін мысалға. Егер сондай адамның қатарында өзіңізді жатқызатын болсаңыз қатарына, онда өзіңіздің өміріңізден куәліктер айтсаңыздар болады, мысалдар айтсаңыздар болады, немесе көршіңіз, достарыңыздың ішінде сондай бір ерекше кіші пейіл адамды білетін болсаңыздар, танитын болсаңыздар, онда қымбатты радио тыңдармандар, олар туралы да бүгін біздің бағдарламада айтып қосып отырсаңыздар болады. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді білсеңіз болғаны 8-707-724-30 екенін естеріңізге сала кетейін. Бұл біздің тікелей эфирдің телефон нөмірі, сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Және осы нөмірде WhatsApp желісі де бар екен, айтамын. Енді қымбатты радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір әсем бір жақсы әнменен біз бастап алайық. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Я қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Қайырлы таң, міне біздің қатарымызға қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымыз үшін. Я бүгін күндеріңізге сәттілік, тағы да тілегім келеді. Және батырлы тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я әдеттегідей бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамымен сіздерді таныстыра кетейін. Я бүгін 9-шы сәуір 2021 жыл, күн жұма, Алматы уақыты қазір 9 сағат 9 минутты көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты отырмандар, уақыт қазір бүгінгі ауа райын болжамын айтатын уақыт. Ендеше бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура +18 градус жылы болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура Алматы қаласында +12 градусты көрсетіп тұр қазір. Ал енді біздің ел ордамыз, біздің Нұрсұлтан қаласында күндізгі ауа температура +9 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда ауа температура +4 градусты көрсетіп тұр. Күн ашық болады деп күтілуде. Міне, қымбатты отырмандар, бұл біздің еліміздің, жеріміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай болады деп күтілуде. Ендеше бағдарламамыздың негізгі тақырыбына ауысайық. Я бүгін ұлық болсаң кішік бол деген тақырыпты алға қойып отырмыз. Яғни кіші пейілділік туралы айтамыз. Адамның осы бір адамгершілік қасиеті, мінезі туралы айтамыз. Я кез келген кісілердің кіші пейіл болғанын кім қаламайды, я бәрімізде кіші пейіл болғымыз келеді. Бірақ өкінішке орай сол кіші пейілділік қасиетке қаншалықты біз жете аламыз, қаншалықты сол кіші пейіл адам қатарына қосыла аламыз. Я міне осы кісі сондай кіші пейіл екен, сондай мейірімді, адамгершілігі мол адам екен деп бізді көрген кезде айтатындай сондай мінез құлыққа, сондай қасиетке қалай жете аламыз жалпы. Яқын батыр отырмандар, кіші пейілділік деген өте жақсы нәрсе екені бәрімізге белгілі. Сондықтан осы бір мінезге жетуге, осы бір мінезді қалыптастыруға өмірімізде, өзіміздің бойымызда соған бар күшімізді салуға тырысуымыз керек. Жалпы кіші пейілділік дегеніміз жеке адамның жұрт мойындаған тәртіпке өз еркімен бағынуы, өзінің жеке бастық керек жарағын сол қоғамдағы халықтың материалдық жағдайына сәйкес шектеуі, барлық адамдарға құрметпен қарап өзінің ғана мүдделеріне қатысы бар жекеленген адамдардың ұсақ түйек кемшіліктеріне төзімділік көрсетуі, сонымен қатар өзінің және басқалардың жетістіктері мен кемшіліктеріне сын көзбен қарауы деді. Адам әлеуметтік тіршілік иесі, осыдан адамның басқалар алдындағы, қоғам алдындағы, табиғат алдындағы жауапкершілігі, міндет парызы келіп шығады. Осыны сезіну оны кішіпейілдетеді деді. Онда адам өзінің артықшылықтарына пәлендей мән беріп жатпайды, өзінен өзі солай болуға тиісті нәрсе деп қарайды. Бұл сияқты адамдар көбінесе шында да айтарлықтай артықшылықтары бар адамдар. Өз еркімен қоғамға, адамзатқа қызмет істеуге бел буған кісілер болып келеді. Міне, қымбатты отырмандар, кіші пейілділік, қарапайымдылық адамның барлық іс-әрекетінен, қимыл қозғалысынан, өзін ұстауынан, мінез құлқынан, тәртібінен, сөзінен, киген киімінен де аңғарылып тұратыны анық. Кіші пейілділік өзге адамдарды сыйлаудан, олармен қарым-қатынас жасаудағы қарапайымдылықтан, өзінің қызметін дабырлатып, марапаттамаудан көрінеді. Онда адамның сөзі ұстамды келеді дейді, өзінің сезімін басқаларға білдіруге асықпайды. Қарым-қатынаста тұрақтылық басым болып, аумалы төкпеліге жол бермейді. Бірақ мұның бәрі қандай жағдайда да өз пікірін ашық айтуға кедергі келтірмейтіні рас. Өткені ол өзіне де, өзгеге де жоғары талап қояды дейді. Кіші пейіл адам, қымбатты отырмандар, адамгершілігі мол, мейірманды адам болып келеді. Кісіге қарасуға, қол ұшын беріп, жәрдемдесуге дайын тұратын адам. Кіші пейілділік жай нәрсе емес, ол мінез, ол әлеуметтік мәртебе. Ол көп қошемет тұтатын асыл қасиет болып табылады. Я сол үшін де қалық, біздің қалқымыз кішіпілділік, кішілік емес, кісілік деп оның мәнін өте дұрыс айтып жеткізген екен. Мына қарасаңыздар, батыр-атырмада осы оқылған аздаке мәліметтің өзінде, я сол адамға берген қасиет, сол адамның бойындағы жақсы мінез құлық, оның сөзімен, ісімен, жүрген жүрісімен, я киген киімімен, я сондай бір кішіпілділігі анық көрініп тұратын адамдарды біз анық кейде көреміз, я. Ой, мына кісі кішіпілді екен, ал мына кісі өрі көкірек екен деп те жатамыз кейде. Я сондай қымбатырмандар, осындай кішіпілдік мінезге талпыну, ұмтылу, не әр адамның бойында осы нәрсе тұру керек, болу керек. Я сондай да қымбатырмандар, кішіпілділерге я Құдай рахымын түсіреді дегенде я келі жазбада Құдайдың сөзінде айтылған, я. Ал өркөкіректілерге Құдай қарсы тұрады дейді. Сондай да кішіпілді болу деген бұл өте керемет нәрсе. Сондай қымбатырмандар, бар күшімізді осы мінез құлыққа жетуге тырысуымыз керек, атсалуымыз керек. Сонда біз сырт көзге де, өзімізге де, Құдайдың көзіне мен де, я, біз ұнамды болуға тырысамыз. Енді шахматтар отырмандар, қазір бір әсем әнменен мен жалға болайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамызды алыстамаңыздар.
Жалған дүние